Дхаммапада, раздел 22. Пекла. Той, хто хлусіть, той трапляє у пекла, як і той, хто чин свой адмаўляє. Роўныя абодва пасля смерці. У ваўчынках нізкія абодва. Сярод тых, што касу носяць, шмат нястрыманых, злых сэрцам. Праз свае благія ўчынкі у пекле зродзяцца такія. Лепш распаленую кулю праглынуць, чым спадаяння жыць, не маючы пры гэтым сціпласці, ані сумлення. Ёсць чатыры кары легкадумнаму, што на жонку бліжняга паквапіцца: трачыць цноту, ложа і павагу ён, і нарэшце у пекле апынаецца. Столькі страт, нярадасная будучыня. Страх не дасць каханкам разняволіцца. І ўладар карае чужаложнікаў: лепш не бегай ты за жонкай бліжняга. Вострае сцябло няўдала ўхопіш і далонь парэжаш. Сан манаскі апаганіш, і цябе засмокча пекла. Недавершаныя ўчынкі, недатрыманыя клятвы, несумленнае манаства невялікі плён прыносяць. Калі маеш абавязкі, іх выконвай без вагання. Несумленнае манаства цемру ў мыслі памнажае. Не рабі паскудстваў лепей, бо сумленне закатуе. Лепей добре рабіты, пра яго не пашкадуеш. Гэтак, як памежны горад сцерагуць знутры і звонку, гэтак сам сябе пільнуй ты, каб не прашлізнуў ні момант. Хто не дбае несупынна, той пасля гаруе ў пекле. Не стыдаешся паскудстваў, а стыдаешся даброчы? Раз благім вучэнням верыш, не народзішся шчасліва. Не баішся страшных рэчаў, а не страшнага баішся? Раз благім вучэнням верыш, не народзішся шчасліва. Не цураешся заганаў, а ўнікаеш беззаганных? Раз благім вучэнням верыш, не народзішся шчасліва. Зразумеўшы ўсе заганы, беззаганнасць ясна бачыш. Раз вучэнням слушным верыш, то і народзішся шчасліва.